بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعد يقوم محمد الله سبحانه وتعالى نقوم صلي أمتوم صلى الله عليه وسلم أتنا بودي كم شكر الله تعالى ونعمة مبالمبالي أمبازو ومتفتية na miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah ametupa ni neema ya Uislamu, neema ya dini. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika makadirio yake na sheria yake ni kwamba alimuacha mtume sallallahu alaihi wasallama mpaka alipokamilisha dini na kuyafikisha yote ambayo ametumilizwa nayo, ndipo akamfisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama amekufa ha akiacha dini imekamilika, na ushahidi ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika siku ya Arafa. Ilikuwa ni siku ya Aljumua, wakati wa alasiri, ikateremka aya alyawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكفهم بعض الصحابة قام بمتوم صلى الله عليه وسلم هنا مدمرف وتفريكي وسباب ديني مكمليكا نيي ألتوم كويا كفنديش ديني وكوى مكمليكا بس فيها نيي hana muda mrefu ataondoka. Katika waliofahamu hivyo ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Almuhim kwamba amekufa mtume sallallahu alayhi wasallam akiacha dini hii imekamilika. Masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ndio waliofikisha hii dini kwa watu wengine, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam katika utume wake hakuwahi kutoka nje ya Hijaz. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda Iraki, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda Misri, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakwenda nje ya Hijazi, kwamba alikwenda kufanya da'wa baada ya kuwa mtume katika nchi mbalimbali. Hapana, bali masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waliosafiri wakaenda nchi mbalimbali mpaka nchi za Ulaya, wakafikisha Uislamu. Walienda Spain, ambayo sasa hivi inaitwa Spain, lakini wakati huo ilikuwa hitu hivyo. Walikwenda masahaba, na nchi ya Spain imekaa chini ya utawala wa Kiislamu kwa miaka mingi, zaidi ya miaka kama 800 ipo inatawaliwa na Waislamu, kiasi ambacho walipokuja kuondoshwa Waislamu na kutawala makafiri waliwakuta watu wanazungumza lugha ya Kiarabu katika nchi ile kutokana na athari namna ilivyokuwa kubwa. Kadhalika Uislamu ukafika Iraq na wakati wa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu amepigana vitu mbali mbali na kukombolewa miji mbali mbali mpaka Baitul Maqdis Palestine. Uislamu ukafika mpaka Misri na wakatumwa kina Amr ibn al-As radhiyallahu anhu katika masahaba na zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Uislamu watu wakapanda majahazi kwenda kupigana nchi za Ulaya zikaingia chini ya utawala wa Uislamu. Kazi hii yote inafanywa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala utakuta kwenye Qur'ani amewataja kwa vizuri, bali amewataka watu watakaokuja baadaye waombee dua watu hawa. Masahaba wake wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, istoshe amewataka watu wawe na Uislamu kama Uislamu waliokuwa nao masahaba. Mtu yoyote ambaye atakuwa na Uislamu kinyume na walivyoelewa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Uislamu wake ni wa kimakosa na hana nafasi mbele ya Allah Ta'ala, kama tutaona insha Allah, kwa kuwa amekuja na dini tofauti na dini walioachiwa masahaba na mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qur'ani inawazungumza masahaba kwa vizuri sana, na hakuna kitabu kinachosema kweli kuliko kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika alkitabu la raiba fihi, yeye mwenyewe Allah ndo anasema maneno hayo. Hicho ni kitabu hakina shaka ndani yake. Mambo yaliyokuwa ndani ya Qur'an sio yana shaka wala sio dhanna, bali ni hakika. Yaliyomo ndani ya Qur'an ni hakika, sio dhana wala hayatii shaka, labda kwa mtu asiyejua, lakini hakuna shaka yale yaliyokuja katika Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Lau kama ingelikuwa kitabu hichi kinatoka kwa asiyekuwa Allah, watu wangepata ndani yake tofauti nyingi sana. Lakini hakuna kutofautiana, labda mtu mwenye dhamira ya kupotosha yeye mwenyewe ndo atajidanganya aone kwamba aya ameichukua imemuunga mkono katika batili yake na katika upotofu wake. Lakini Qur'ani haiko hivyo. Qur'ani ni maneno ya Allah na ni maneno ya sawa na yanaongoza katika usawa. Inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Baada ya kutoa maelezo haya, miaka ikasonga, wakadhihiri watu mbalimbali wenye fikra potofu na fikra walizokuwa nazo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio utaona mwishoni mwishoni katika zama za Uthman radhiyallahu anhu wakatokea watu kuleta tuhuma kwa masahaba, watu mbalimbali katika nchi wakaleta ushawishi, ikaonekana madhalimu masahaba, masahaba walifanya kadha, masahaba walifanya hivi, bali wengine wamefika mahala mpaka wakatuhumu kwamba masahaba ni makafiri, isipokuwa masahaba sita peke yake au wanne, hao ndo walikuwa Waislamu, waliobaki wote waliritadi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo ni urongo kabisa, wawazi kabisa urongo huu. Sasa mimi nitaeleza, nitakuwa na nukta mbalimbali za kuwaeleza watu hawa masahaba kwa mujibu wa Qur'ani inavyosema, kwa sababu ndio muamuzi wetu. Amekuja mtu anatuhumu kwamba sahaba alikuwa kafiri, amekuja mtu anatuhumu kwamba sahaba alifuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kutaka uongozi tu akifa awe yeye, lakini hakuwa mkweli. Nani atatuhukumia sasa? Kwenye Qur'ani tutakuta hayo unayosema. Tukisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, kuanzia surati al-Fatiha mpaka surati an-Nas, je, unayo aya inayounga mkono madai yako unayoyasema? Na sisi tulete ushahidi namna Qur'ani inavyowazungumza masahaba, inawazungumza vipi. Sehemu ya kwanza na nukta ya kwanza katika yale ambayo tayazungumza ili kubatilisha msingi huu ulioasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Sabe. Msingi huu ulioasisiwa na Myahudi Abdullah ibn Sabe, kuuvunja kwake msingi huu ni kuitazama Qur'ani inasemaje. Jambo la kwanza ni kufahamu kwamba maana sahihi ya sahaba. Sahaba ni nani? Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala al-Hafidh, ukisoma katika kitabu al-Isaba fi tamyizi sahaba chake Ibn Hajar, kadhalika ukisoma katika Fathul Bari sharh ya sahih al-Bukhari chake yeye pia, akielezea anasema sahaba ni man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sahaba ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi, katika uhai wake, mu'minan bihi, akiwa ni mwenye kumuamini. Amempata Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye uhai na akamuamini, wa mata ala al-islam, na akafa katika Uislamu. Huyo ndo anaitwa sahaba. Kwa hiyo kwa nini wamesema aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ili aondoke mtu ambaye hata kama aliishi katika zama zile lakini hakukutana naye, basi huyo si sahaba. Kama vile Najashi, mfalme An-Najashi, yeye alikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali alimuamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hakukutana naye haiti sahaba. Kadhalika mtu yote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumuamini, ima kwa dhahiri kama vile makafiri akina Abu Jahali wote wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa kuwa hawakumuamini hata kama wamekutana naye, pia hawaiti masahaba. Neno sahaba halimuingii huyo. Abu Jahali yataingia, ambaye jina lake ni Amru ibn Hisham ibn Mughira. Abu Lahabi hawezi kuitwa sahaba. Kweli ni mwanawe Mtume sallallahu alaihi wasallam, amezaliwa baba mmoja na amezaliwa baba mmoja na nini na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ammi yake, lakini hakumwamini hata kama anamjua, yeye haiti sahaba. Kadhalika mtu yoyote aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini alafu baadaye akartadi akafa katika ukafiri, pia haitu sahaba. Ndio maana ikaja kipengele kwamba na akafa katika Uislamu. Kwa hiyo atabaki mtu yoyote ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake akamwamini na akafa na Uislamu, huyo ndiye anaitwa nani? Na huyo ndiye sahaba, huyo ndiye sahaba. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Qur'ani inawazungumzaje masahaba? Hawa watu tuliwazungumza hapa, inasema sema vipi kuhusu watu hawa? Kwanza tutaisoma aya ya 100 katika surati At-Tauba sura ya 9 Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasabiquna al-awwalun na waliotangulia wa mwanzo akawataja minal muhajirina wal ansar katika muhajirina na ansar muhajirina ni watu waliotoka Makka kuhamia Madina kwa sababu ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru dini na watu waliotoka maeneo mengine pia kwenda pale Madina wote wanaingia katika muhajirina na ansari ni wale watu wa Madina ambao walipokea kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam walipanga naye ahadi kule katika Aqaba Makka kwamba akienda katika nchi yao wako tayari kumnusuru na kumhami na washirikina wa Makka. Watu hawa ndio al-ansar. Allah amewataja wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansari, likatajwa kundi lingine walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na waliowafuatia wao kwa wema. Ataingia mtu yoyote ambaye atawaiga masahaba mpaka mwisho wa dunia, muhajirina na ansari, na mtu yeyote atakayewafuata watu hawa muhajirina na ansari kwa wema akaiga Uislamu kama wao. Radiyallahu anhum waradhu anhu, Allah amewaridhia wao, amewaridhia muhajirina, amewaridhia ansar, na atamridhia kila atakayewafuata watu hao. Waradhu anhu, na wao wameridhia, wamemridhia Allah kwa yale atakayowalipa huko akhira, siku ya kiyama. Wa aadda lahum jannatin, na amewaandalia Allah pepo ambazo tajiri tahtaha al-anharu, inapita chini yake mito. Khalidina fiha abada, hali ya kukaa humo milele. Dhalika al-fawzu al-azim, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Hiyo ni aya 100 ya surati At-Tauba, imewataja muhajirina, imewataja ansari. Allah ametaja amewaridhia, Allah ametaja amewaandalia pepo, na Allah ametaja kwamba wamefaulu, na yeyote atakayewafuata hao na yeye pia atapata kama hivyo. Hiyo ni aya 100 ya surati At-Tauba. Ukiisoma sura ya 48 aya ya 18 surati Al-Fath ambayo imesomwa na imamu katika raka ya kwanza, aya ya 18 Allah anasema laqad radiyallahu 'anil mu'minin, hakika amewaridhia Allah wale ambao wameamini. Idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, pale walipokupa wewe bai'a, yani kiapo cha utiifu chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, na yeye Allah ameyajua yale yaliyomo katika nyoyo zao. Aliwaangalia wale masahaba akawajua watu hawa katika mioyo yao kuna nini. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim, Allah akateremsha sakina, utulivu juu ya nyoyo zao, juu yao. Wa athabahum fathan qariban, na akawapa wao ushindi wa karibu, ambaye ni fathu Makka kama wanavyosema wanachuoni wa tafsiri. Allah amewaridhia wale walio chini ya mti. Abu Bakar alikuwepo, Omar alikuwepo, Uthmani ndio aliyotumwa kwenda Makka. Pia mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mkono mmoja akaushika mkono mwingine, kwamba huu mkono mwingine wa Uthmani, kwa maana angelikuwepo pia angeniunga mkono mimi na angenipa kiapo cha utiifu. Na walikuwa masahaba wengi, wala hakuwa Ahlulbeiti peke yake. Wale Ahlulbeiti peke yake walikuwa watu wangapi? Na masahaba wengi walikuwepo. Hija ya mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka nao kwenda kufanya umra, walikuwepo masahaba wengi. Kadhalik masahaba ni watu wenye imani, tena imani thabiti, imani madhubuti. Na hayo anayataja Allah katika surati Al-Hashri aya ya 59, katika sura ya 59 ukianzia aya ya 8 soma mpaka aya ya 9 alafu soma mpaka aya ya 10 uone namna gani Allah anavyozungumza. Aya ya 8 Allah anasema للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نوابيوه كسبوا نزوم زيه مالي يفيء مالي يفيء ني وإسلام ومن أقوى ذمية مكفيري ألف والمكفيري وككيمبيا وكاش مالي إلي مالي نوشكوه ينهيتوا فيء مالي مفتكان بلا ما بيجانو Allah akawa anaeleza mali ile namna ya kugawiwa igawiwe vipi. Katika watu wa kugawiwa ni hawa aliowataja hapa kwamba na wapewe mafakiri wa muhajirina lilfuqara almuhajirin na wapewe mafakiri wa muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim ambao wametolewa katika nyumba zao huko Makka wamefukuzwa wa amwalihim na wakanyanganywa mali zao kwa sababu gani yabitaguna fadlan min Allah wa ridwanan wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi zake masahaba yaliwapata hayo yote kwa sababu wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuridhiwa na kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala وينصرون الله ورسوله جنب الاتات وينصرون الله ورسوله نوام نصور الله نمتم واكي صلى الله عليه وسلم الله مشيون نسمى أولئك هم الصادقون هاون ديو وكويلي كتكيما نزاو الله عمي ويت مصحابك واني وكويلي زل إيمان نزاو نزا كويلي سي إيمان يقتفت بيسا قم بمتلا مكوانا ديني سوى تبتقولا atapewa kilo ya mchele atapewa siju fulana ya kuvaa watu hawakuwa hivyo walifuata uislamu kwa imani ya kweli kutafuta radhi za Allah kutafuta fadhila zake na kunusuru uislamu uislamu ukabaki ukaja mpaka katika miji yetu zamani sana wakaupata uislamu wazee wetu na sisi tukakuta misikiti ina miaka mingi uislamu ule ungeupata vipi bila sahaba kuwa nao na kuufikisha kuutoa nje ya Maka na Madina. Watu wakaweka madaris mbalimbali huko Iraki ukienda, lakini Abdullah ibn Mas'ud, madaris za Qur'an. Amr ibn al-As alikuwa Misri. Watu wangapi wamekwenda kusoma Misri? Watakuwa vipi fadhila sahaba huyu asiwe nazo, ambaye ndio alikuwa governor wakati wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika nchi ya Misri. Na nyingine katika nchi za Kiislamu. Sababu hii miji yetu hakufika masahaba. Ndio ukweli. Hata Uislamu mkuje muda mrefu lakini hakuna sahaba alikuja. Masahaba alikuja mpaka Habasha. Na Habasha Afrika ya wakati huo Afrika ilikuwa imekusanya nchi kama tano. Kwa wakati huo ndio ikiitwa Habasha. Walifika kweli. Lakini maandiko sahihi kwamba walivuka zaidi ya Habasha kuja labda Afrika ya Mashariki la ni maneno tu watu waandika kwa vitabu alikuja fulani alikuwa hivi tukakuta mguu mrefu tukakuta kadha lakini nchi za Ulaya wamefika na maandiko yapo wanawachuoni wa zamani wakiandika lakini Uislamu katika miji ya huku umeingia mapema ni kweli kwa muda mrefu zamani kama sehemu za Pati na sehemu nyingine na haya yanaandikwa katika maandishi ya wanawachuoni wa zamani pia wanaandika mambo kama hayo. Kwa hiyo Uislamu huo lazima masahaba wana fadhila kubwa mpaka Uislamu kufika pia katika miji yetu. Kadhalika masahaba ni watu waliofaulu. Ukiisoma aya ya 9 ya sura hiyo surati al-Hashr Allah anawaeleza wale watu wa Madina أنسمى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم نوالي أمبو والشبوة مجي ومدينة قبل ياو يعني قبل واتو وجامية كولي كنا واتو لكواني وكازفة لتياري قبل مهاجرين يحبون من هاجر إليهم كما أنا ولكواني وإسلام ولكواني إيماني كسبوا إسلام لإنجي مدينة قبل متومي صلى الله عليه وسلم هجامية بل يلمبليك مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه أكاوي مليم وقرآن كل مدينة قبل أن يمتوم صلى الله عليه وسلم هجين دا وتهاوى قد كسفزا ولزناز يحبون من هاجر إليهم واو ونوابند والي أنباو ومهمية قواو سفة ذواتو ومدينة المقوة ونوابند والي والي وهمية قد كمجي واو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا نوالا هواباتي كتك فيفوا فيهو خسدا تشوكي يويوتيلي كتك فيلي وليبوبيوا مفانو واتو من أكوبيانا فيتا جهادي وكارودي نمالي انتوما صلى الله عليه وسلم أكواقيا إيا والي مهاجرين لدى وكباتا نينجي كلكو والي أنصاري هاويزي كنونا ككسيريكا كما هاواقيني وكباتا نينجي كلكو سيسي كما تبية ذاتو سيسي تليبي بساسي aiza kuja mgeni katika mji labda akafanya biashara akatajirika haiwezekani wewe umekuja tunakuona umeshupanda umeshuka kwenye basi hapa na jibegi lako sio kadha wa kadha maneno kama haya alafu leo umekuwa tajiri utahama la wao walikuwa si watu wa namna hiyo kwa sababu ya imani kwa sababu ya Uislamu hawapati husda katika vile walivyopewa ndugu zao muhajirina katika mali za ngawira zikipatikana hawakuwa wanafanya husda bali wana jambo lingine ambalo huwezi kulipata na zaidi ya wao halikupatikana jambo hilo Allah anataja wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa na wanawapendelea muhajirina kuliko nafsi zao mtu wa Madina alikuwa ana pesa kama mfano shilingi 100 ana ndugu yake katika watu wa ansari wa Madina ndugu yake katika muhajirina anamuomba shilingi 100 hawezi kumwambia kwamba mimi na hii 100 tu kwa ingekuwa nyingine ningekupa la ye anampa anajinyima yeye hii ni sifa jambo ile amelieleza Allah kwenye Qur'ani bila kusema tusingejuaje na si atakuepo bali palifika mahala mtume sallallahu alaihi wasallam akaunganisha udugu baina ya wale masahaba Sahaba mmoja anawake anamke zaidi ya mmoja akamchukua ndugu yake kwa sababu ya Uislamu akaenda naye nyumbani kwake akamwambia mchague unayemtaka katika hawa wake zangu ni muache umuoe wewe Nyinyi mlisikia wapi katika dunia hii nyinyi mmewahi kusikia jambo hili eh Mmeshawahi kusikia akikutania tu mtu mweza mje kumkamuliwa na polisi ugomvi wenu Nakwambia tu mtu kwamba yule mimi mwenzio rafiki yako bana Kwa nini usimwache yule mke mmoja nikamwoa mimi? Mtapigana mpaka je polisi. Labda amesema kwa utani tu. Tutaambia haya mambo haya ya kutaniana, huu utani gani? Sasa hilo jambo lilipatikana kwa watu wenye Uislamu. Ana yule mwenzie ni kwa sababu Muislamu tu amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye amemkubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilifikia hatua hiyo. Bali walikuwa wanarithiana. Hawajazaliwa pamoja mpaka ilipoteremka aya ya mwisho ya surati al-Anfal mpaka ilipoteremka aya ya mwisho ya surati al-Anfal wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah mpaka mwisho wa aya ikakoma jambo la kurithiana walorithiana ni wale wanaohusiana katika kuzaliwa lakini wao walikuwa wanarithishana mtu ambaye ni ndugu yake katika Uislamu Ushawahi kuona jambo kama hilo? Lilitokea hilo. Hawa ndio watu wa Madina sifa zao walizokuwa nazo wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah anasema, "Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Na yeyote atakayekingwa na uchoyo wa nafsi yake, yani kama hawa, mfano kama hawa watu wa Madina Ansar فأولئك هم المفلحون بس هاو ndio wenye kufaulu Allah akataja kwamba wale waislamu wale watu wa Madina wamefaulu kwa sababu hawana choyo katika nafsi zao Al-Qur'ani imemshuhudia amefaulu wewe unasema hata hajafaulu ewe nani Baadaye alitaji baadaye gani wewe ulikuwa wapi wakati huo Alafu kitabu kipi kilichokuja kueleza hayo Na kitabu chenye kuaminika Qur'an imeeleza mtu amefaulu alifeli lini sasa
Qur'an nasema Allah amwandalia pepo, wasema ataenda motoni. Kwa maana ile maneno aliyosema Allah, ile pepo yakaa hivi hivi tu aliyoandaa. Amesema wa'adda lahum, amewaandalia wao pepo. Alafu kumbe hewendi kuingia watu wa motoni. Itakuwa unaikadhibisha mpaka Qur'an. Wakishaona watu ambao kama hivyo, atakwambia hapana, unajua ile Qur'ani sahihi sio hii. Haya leti habari. Qur'ani sahihi iko pangoni. Kuna imamu amejificha nayo Qur'ani. Atakuja nayo lini? Mpaka dunia itapojaa dhulma na uonevu na mabalaa, ndio yeye atatoka nayo Qur'ani sahihi. Nyi mwasoma Qur'ani ipi? Atasoma hii hii kwa sababu ya dharura. Dharura kwa sisi tumewakataza. Chukueni yenu msome. Watu tuafa tuna dharura hiyo hiyo. Wala dunia haijai dhulma mpaka hivi sasa ilipo. Wala jeuri hakuna duniani. Kwamba akija huyo imamu na hiyo Qur'ani ya kweli, anayejua kuisoma hii hiyo hatojua kuisoma kabisa, kwa sababu utaratibu wake tofauti na hii. Atakubali nani maneno kama hayo? Maneno kama hayo atayakubali nani? Ngoja niendelee kwanza, nisitoke nje ya barabara. Maelezo mengine nitayaleta huko mbele safari inshallah. Bali masahaba wamesamehewa madhambi. Ukisoma surati At-Tauba aya ya 117, Allah anasema kwamba amewasamehe madhambi masahaba. Allah anasema laqad taba Allahu ala an-nabiy, hakika amewakubalia toba Allah, yani amewasamehe Allah. Amemsamehe kwanza nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, juu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal muhajirina, sikiliza, wal muhajirina, na muhajirina. Wal ansari, na ansar. Amewataja pamoja, amefanya atfu tu Allah. Amemsamehe mtume, amewasamehe muhajirina, amewasamehe ansar. Alladhina ittaba'uhu, ambao walimfuata. Fi sa'ati al-usra, katika wakati mgumu. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum, baada ya kukurubia kupondoka nyoyo za kundi miongoni mwao. Ilikurubia hivyo. Thumma taba alayhim, kisha yeye Allah akakubali toba yao. Alafu mwisho anasema Allah innahu bihim raufur rahim, hakika yeye Allah kwao ni mpole mno mwenye huruma. Kwa hao masahaba muhajirina na ansar, na kwa mtume pia sallallahu alayhi wasallam. Aya hii unairuka vipi kwenye Qur'ani? Au wewe ukiisoma utaifasiri vipi? Kwamba Allah amekubali toba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, amemsamehe, kadhalika muhajirin, kadhalika ansar. Waiondoaje aya hii? Au wewe utaifasiri vipi? Aya zote hizi mtu anayetajwa ni sahaba, alafu baadaye haya zote ziwe hazifai kitu, na wewe ukaleta maneno tu yasiyotoka ndani ya Qur'ani, kwamba ati watu hawa baadaye waliuacha Uislamu na ni wanafiki. Bali wengine wanasema kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alikuwa anamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katika shingo yake ana sanamu amelivaa. Akiswali anamsujudia yule sanamu, hasujudii Allah ta'ala. Mtu ambaye amewahi kuwaswalisha Waislamu wote wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna mtu anayepinga hilo, kwamba Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu amewahi kuwaswalisha wakati mtume sallallahu alaihi wasallam katika ugonjwa wake aliofia, alitoka akafungua pazia akaangalia, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu anawaswalisha watu, akarudi ndani. Mtu huyo ndio mumzungumze hivyo? Lakini ndio zile fikra za Wayahudi Abdullah ibn Saba aliyekuja na fikra hizi. Na nitayataja baadhi ya maandiko huko mbele insha Allah yanayoyatusi watu hawa na ni watu gani wanayefanya mambo hayo. Kwa hiyo masahaba ni watu waliosamehewa madhambi, na kuna aya nyingi za kuwazungumza vizuri masahaba, lakini nitachagua baadhi yake. Nitataja aya ya mwisho katika nukta hii. Aya yenyewe ni kwamba masahaba wao kwa wao hawapo katika daraja moja, lakini watu wote wataingia peponi. Ukisoma aya ya 10 ya surati Al-Hadid, sura ya 57, Allah anasema la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal, hawalingani sawa miongoni mwenu, naambia masahaba, miongoni mwenu nyinyi wale ambao walitoa kabla ya kufunguliwa mji wa Maka, yani wakati mji wa Maka upo chini ya makafiri, wao wakatoa sadaka zao wakati ule na wakapigana wakati ule, hawawezi kulingana sawa. Ulaika a'zamu darajatan, hao ndiyo wenye daraja kubwa zaidi. Min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu, kuliko wale waliotoa baada ya kufunguliwa Makka na wakapigana. Masahaba ambao walislimu kabla Makka haijafunguliwa, yani ilikuwa chini ya makafiri, wakapigana wakatoa mali zao, hao wana daraja kubwa zaidi kuliko walioslimu baada ya Makka kuwa chini ya Uislamu na wakapigana wakatoa. Tofauti. Lakini Allah anasema wa kullan wa'adallahu al-husna, wa kullan wa'adallahu al-husna, na kila mmoja katika haya makundi mawili haya, walioslimu wale na waliopigana na wakatoa kabla na waliopigana na wakatoa baada, Allah amewaahidi pepo. Al-husna hapo kwa maana ya pepo. Wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'amaluna khabir, na Allah ni mjuzi kwa yale mnayoyatenda. Aya hii inathibitisha kwamba masahaba ni watu wa peponi, lakini hawapo katika daraja moja, wametofautiana. Sasa baadaye Qur'ani ikawataka watu watakaokuja baada ya masahaba, watakofuatia baada ya masahaba, kuna mambo imewataka wawe nayo kuhusu watu hawa. Qur'ani imetoa maelekezo kwa yeyote atakayekuja baada ya masahaba, awazingatie vipi watu hawa ni akina nani. Ukiisoma surati Al-Hashr aya ya 10, Allah anasema والذين جاءوا من بعدهم, na wale ambao wamekuja baada yao, yani baada ya muhajirina na baada ya ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, wanasema ee mola wetu tusamehe sisi, wali ikhwanina alladhina sabaquna biliman, na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Nauliza swali hili, nataka jawabu. Ndugu zetu walitangulia katika imani ni nani? Nawauliza hivi. Dua hizi watu wasoma wakifanya hitima za ndugu zao. Ndugu yako alitangulia kwenye imani ni upi? Baba mmoja, mama mmoja? Mtu wa kwanza atakayeingia hapa ni nani? Masahaba. Walladhina waliikhwanina alladhina sabakuna biliman. Rudi aya ya 8, wamezungumzwa muhajirina. Aya ya 9, wamezungumzwa ansari, watu wa Madina. Aya ya 10, wamezungumzwa watu watakaokuja baada ya hao. Zimefuatana hizi aya. Qurani imetutaka sisi tuwaombee msamaha masahaba, lakini ikatutaka jambo lingine. Jambo lenyewe ni kwamba wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, ولا تجعل في قلوبنا غلا نولا اسجاليه katika nyoyo zetu chuki للذين امنوا kwa wale ambao wameamini tusiwachukie
ربنا انك رؤوف الرحيم
الله ametaka sisi kuwasafishia nyoyo masahaba mioyo yetu iwe safi kwao bali ndugu zetu waliotangulia katika huu Uislamu haya tunayozungumza sisi hivi leo waliwahi kuyazungumza wao kabla yetu bali ayati zikishuka wao walikuwepo wanajua muradi wake wanajua maana yake walimuona mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhukiwa na wahi alikuwaje wamekula na mtume pamoja wamesafiri naye wengine wameoa katika nyumba yake na wengine wamuozesha mtume sallallahu alaihi wasallam utajua Uislamu wewe kuliko wao nani ataujua huu Uislamu kuwazidi masahaba atakayekuja kwamba anajua mno Uislamu kuliko sahaba yuko wapi watu ambao walifika mahala mtu ataweka mgongo wake yakihesabiwa matundu zaidi ya 50 amechoma mishale katika mgongo wake na mikuki kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam asifiwe watu hawa utawazungumza tu hivi hivi tu kama kwenye kijio cha kahawa na mirungi tu useme tu na hali ya kuwa Qur'ani tunaona namna gani inavyotuongoza sisi kuhusu watu hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum kadhalika Qur'ani imetutaka tuwaige tufuate Uislamu walionao ukisoma aya 115 katika sura ya 4 sura An-Nisa Allah anasema ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نيوته اتكيه مخالف متومه صلى الله عليه وسلم بعد ان كمبينيكيا يي اوغوفو اوغوفو شو كمبينيكيا وهو كمخالف ويتبع غير سبيل المؤمنين na akafuata njia ya wasiokuwa waumini na wakati nateremka aya hii waumini ni masahaba waliokuwepo hakuwepo babu yangu mimi wala babu yako hakuwepo wakati huo aya hii kiteremka wakiitwa watu waumini yuko Abu Bakar Siddiq yuko Omani yuko Amr ibn al-As akina Abdu akina Sa'd ibn Abi Waqqas ndio waumini akina Abu Huraira na wengine waliokuja kuslimu miaka ya mbeleni kwa tukiwataja waumini hivi sasa wataingia masahaba wote Allah anasema na atake mukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia uongofu na akafuata isiyokuwa njia ya waumini ukafuata njia tofauti na njia ya waumini ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam nuwallihi ma tawalla tutamuelekeza kule alikochagua mwenyewe kwenda wanuslihi jahannam na tutamuingiza katika moto wa jahannam kwa sababu amefuata njia isiyokuwa ya waumini huoni kwa aya hii kwamba watu kuwa na Uislamu tofauti na Uislamu wa masahaba ni kwenda njia ya motoni na huoni kwa aya hii kwamba kumbe kufuata Uislamu waliokuwa nao masahaba ndio kwenda njia ya peponi hawa ndio masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu kama hawa ni haki yetu kuwatetea pindi wanapotukanwa ni haki yetu kuwatetea pale wanapodhulumiwa kwa sababu hata Allah katika Qur'ani amewatetea wenye kudhulumiwa ukisoma katika surati al-Hajj aya 22 aya 38 sura 22 Allah anasema inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini yudafi'u 'anil ladhina amanu hakika Allah anawatetea wale ambao wameamini inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur hakika Allah hampendi kila khain mwenye khiana aliye kafiri mno asiye shukuru naita hiyo mfasiri Kwayo tuna haki ya kuwatetea masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Msimamo wa ahlu sunna wal jamaa, msimamo wa ahlu sunna wal jamaa ni kuwa masahaba wote ni waadilifu. Uadilifu si kwamba maana yake mtu hatendi dhambi, hakuna maana hiyo, hakuna mwanachuoni aliyezungumza hivyo. Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala akielezea maana ya uadilifu katika kitabu Subul As-Salam Sharh ya Bulugh Al-Maram juzu ya 4 ukurasa 405, anasema al-adlu, uadilifu au mtu muadilifu pia anaweza kuitwa hivyo, huwa man ghalaba khairuhu sharrahu. Muadilifu ni kila Muislamu ambaye mema yake yamezidi maovu yake, mema yake ni mengi kuliko maovu yake. Walam yujarrab alayhi i'tiyadu kadhibin, na haikuthibiti kwake mazoea ya kusema uongo. Asa muadilifu ni yoyote yule Muislamu ambaye ukimwangalia ni kheri zake ni nyingi kuliko shari zake, ni mtu ukimwangalia ni mtu wa kheri, bila shaka anateleza kwa sababu mwanadamu huyo hapo makosa, lakini dhahiri yake ile kheri yake tunaona ni nyingi, na haikuthibiti kwake mazoea ya kusema sema urongo. Bali katika zama za masahaba, katika ile jamii yao, kitu uongo hakikuwepo kwao, kwamba ati wanadanganyana wanasema uongo, kitu hicho hakikuwepo baina yao. Bali mtu alikuwa anaweza kufanya dhambi hajaonekana huko na watu, akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mimi nimezini, nitoharishe, wewe una jambo dogo hilo, na mtu anajua kama nitapigwa mawe mpaka nitakufa, na wamefanyiwa watu hivi, amekwenda mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anageuza uso huko anamfuata, anageuza huko uso anamfuata, watu waambia hemu mnuseni sije kama amelewa huyo, watu wamnusa kwamba hana pombe, wewe anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nitoharishe. Na leo mtu anaweza iba mia ya watu tu 50 tu, akiulizwa akusemi kitu, na shilingi 50 tu, wala hapigwi wala hauawi. Ni jamii jambo la urongo kwao halikuwepo. Ndio maana ukisoma Ka'b bin Malik aliyekhalifu kwenda kwenye vita, wanamshawishi watu, Ka'b wewe unajua kuzungumza, kamwambie Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtajie sababu ukwenda kwa sababu fulani fulani. Asema najua kwamba sina sababu yoyote iliyonifanya nikwenda, wala siendi kumwambia Mtume maneno ya uongo, we nenda tutakukubalia. Watu wanakwenda wanatoa udhuru, yeye alikataa kabisa jambo hilo, mpaka zilipoteremka aya za kuja kuwatakasa wale watu waliokhalifu vita, wale watu watatu. Kwa hiyo tunapozungumza uadilifu, asiye mtu akasema kwamba ati masunni wanasema maswahaba hawatendi dhambi, uongo. Hakuna alisema hivyo, hakuna mwanachuoni wa sunna anasema hivyo, kwamba ati maswahaba hawakuwa kukosea, hakuwa kutenda dhambi, hakuna anasema hivyo. Tunasema hivi waadilifu, kwani humu mwetu hakuna mtu anasema ah, fulani mwaminifu, hawapo tu hao, anasema yule mwaminifu kulikweli, hamna mtu huyo. Mnavyoishi katika hizi jamii, hamna watu wanamna hiyo, manake hakosei. Isipokuwa sasa nyinyi mnavyomwona, mnavyoishi naye, dhahiri yake kwamba ile kheri kwake ni nyingi. Sema yule anamuogopa Mola wake, si kwamba hakosei, mcha Mungu manake hakosei, ndio manake, ndio lugha hiyo? La, sio maana yake hiyo. Na ukitaka kujua, soma kwenye Qur'ani, utaona Allah anavyoeleza mcha Mungu anaweza kukosea bali akaingia kwenye zina. Soma katika Ali Imran, والذين إذا فعلوا فاحشة فاحشة زنا أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا نفسهم ذكروا الله ولم يكبك الله فاستغفروا لذنوبهم سفا يمشمونك أنا مرتلزك فجأة ذنبي أراك أراك أنا مكبك ملاواك أنا رودي نها يندلي تلنا ذنبي إلي Haoni watu wa peponi amewataja katika si yake ya kuwataja watu wa peponi akataja kwamba wanaweza kufanya madhambi kama haya. Si maana yake sasa mtu sema sahaba aliwahi kulewa. Halafu kuna sahaba alizini. Alipozini alifanyaje baadaye? Akaenda kusimulia maskani. Au alikwenda kwa mtume akatoharishwa. Au wewe ile tohara ya mtume huikubali. Na hizo ndio tuhuma ambazo tutazitaja. Katika tuhuma anazotuhumiwa masahaba ziko katika maeneo mangapi na Allah anasemaje? Kwa hiyo tukizungumza muadilifu maana yake si kwamba hatendi dhambi au hakosei. Allah kwenye Qur'ani katika surati Al-Maida anasema i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu fanyeni uadilifu. Alafu akaeleza ule uadilifu huwa aqrabu littaqwa, hivyo ndiyo kuwa karibu mno na kumcha Mungu. Ukiwa mwadilifu na kuwa karibu zaidi kwa nini? Kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa maana yako sahihi, hakuna hivyo. Na ukisoma Al-Imran, ukisoma aya katika surati Al-Imran utaona wazi wazi Allah anaelezea sifa za wacha Mungu katika sifa zao kwamba wanakosea, wanadhulumu nafsi zao, lakini wanarudi haraka kwa Allah na hawaendelei na dhambi ile. Makosa wanayotajwa nayo masahaba kwamba walikuwa nayo, hii ndio sehemu ya pili na ya mwisho katika huu muhadhara wangu. Baada ya kuwaelezea tumeona ni akina nani kwenye Qur'an, je, yale wanayotuhumiwa nayo yakoje? Makosa yanayotajwa kwa masahaba yako katika sehemu tano. Dhibiti hilo. Kwanza, kuna makosa kweli yalithibiti kuwa wamefanya, lakini Allah tayari alishawasamehe na akatangaza kabisa kwenye Qur'ani kwamba amewasamehe, na katika hadithi nitakuja kuyasoma inshaallah. Aina ya pili, kuna makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na wingi wa mema waliokuwa nayo yamemezwa yale makosa machache walioyafanya. Na hiki utaona kwenye kisa cha Hatib bin Abi Balta. Kuna mtu mmoja katika masahaba anaitwa Hatib ibn Abi Balta radhiyallahu anhu. Bwana huyu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kwenda zake Makka, yeye aliandika barua akampa mwanamke fulani kwamba wapelekee jamaa zangu wa Maka kwamba mtume anakuja, kwa sababu ana mali na vitu vyake anakuja kuvamia. Sio kwamba mia awaambie wale makafiri wakae vizuri, wakae chonjo kwa kuwa Waislamu, vile vitu vyake kwamba vikae vizuri, Muhammad anakuja. Barua ambayo haikufika baadaye ilikamatwa ikarudi, kwa sababu Jibril alileta wahi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuma Ali bin Abi Talib na mwingine katika masahaba radhiyallahu anhuma wakamfuatilia. Yule mwanamke akawa ameitia katika nywele zake, msonga miji katika nywele zake, akaitoa akawapa. Sasa ilivyokuja, nisome kabisa ile jambo lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hatib, umefanya nini? Jambo la siri, sisi tunakwenda Maka, unaenda kuwaambia makafiri kwamba sisi tunakwenda, umefanya nini Hatib? Akawa anamlaumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anamlaumu nani? Hatib bin Abi Balta, ndio yule ambaye zimeshuka aya katika surati Al-Mumtahina. Wakati anazungumza maneno hayo, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akasema, kwa nini tusimkate kichwa tu huyu?
natakani amefanya kosa, kosa liko wazi sio, na kosa kubwa amelifanya mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini tusimkate kichwa? Sikiliza majibu aliyojibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nataka nionyeshe kwamba kuna wakati masahaba kuna makosa walifanya yalimezwa na mema yao kwa sababu ni mengi. Ndio mfano huu ninaotoa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, innahu qad shahida badra. Hakika huyu ameshuhudia vita vya Badri huyu. Haya, kwani ukishuhudia vita vya Badri ndio inakuwa nini? Mtume anasema hivi, wa ma yudrika. Anamwambia Umar bin Khattabi, basi ni lipi lililokujulisha wewe? La'alla Allah, huenda Allah, ittala'a ala man shahida Badra, huenda Allah aliwaona wale watu walioshuhudia Badri. Faqala, alafu akasema kuambia, i'malu, fanyeni mtakalo. I'malu ma shi'tum, fanyeni mtakalo. Laqad faqad ghafartu lakum, mimi nimewasamehe. Allah alishawasamehe watu wote walioshiriki vita vya Badri wote. Na hiyo ni kuonyesha kwamba baada ya hapo mtu hato ritadi, hatotoka katika Uislamu, atakufa katika imani. Yale makosa atakayoyafanya yote yasamehewa kwa sababu yeye alishiriki vita vya Badri. Mnanielewa? Lakini naam, nitarudia tena hapo mbele, lakini nilikuwa ninaeleza aina ya pili ya makosa ya masahaba, kwamba kuna makosa waliyafanya, lakini kutokana na watu kuna wema fulani waliufanya, yale makosa ikawa yamemezwa na ule wema, yasamehewa. Aina ya tatu ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini alafu wakatubu na Allah akawakubalia toba yao akawasamehe. Yapo aina hiyo. Aina ya nne ni makosa yaliyothibiti kuwa wameyafanya, lakini kutokana na jitihada walikosea, yani kutokana na jitihada walijitahidi wakakosea kwenye kujitahidi, hawakujua kuwa ni makosa ni athari, wao hawakujua kuwa ni makosa. Tutaona katika mifano nitayopiga katika kila nukta katika haya niliyoyataja. Na aina ya tano ni makosa ya kusingiziwa ambayo chanzo chake ni habari za uongo ya za watu wenye chuki na Uislamu na wenye chuki na masahaba, na hayo pia nitakuja kuyataja insha Allah. Naanza lile jambo la kwanza, makosa ambayo yamethibiti kwamba wameyafanya alafu Allah amewasamehe. Mfano, tukio la kukimbia vitani. Mfano, tukio la kukimbia katika vita vya Uhud, kwamba kuna baadhi ya masahaba walikimbia vita vilipokuwa ni vikali. Ukiisoma aya ya 155 ya surati Ali Imran, Allah anasema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an, hakika wale waliokimbia miongoni mwenu siku yalipokutana makundi mawili. Innama stazallahumu shaitanu bibaadhi ma kasabu, shetani ndiye aliyewatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa walioyafanya watu, kwa sababu walishuka katika jabali, waliambiwa wasishuke. Yale makosa waliyofanya shetani akawatelezesha, ikawa upande wao unaenda kushindwa, mpaka wakakimbia wengine pamoja, baadaye walirudi, lakini walikimbia. Na jambo la kukimbia vitani ni katika makosa makubwa, haifai. Miongoni mwa mtu kukufuru ni kukimbia katika vita. Kwa hiyo maswahaba wamefanya jambo la kukimbia vitani, jambo la madhambi, tena madhambi makubwa kabisa, lakini Allah mbele akasema walaqad afa Allahu anhum, na Allah amekwisha wasamehe. Inna Allah ghafurun halim, hakika Allah ni mwenye kusamehe, ni mpole. Aya hiyo hiyo moja, wale waliokimbia, anatusimulia kwamba kuna dhambi walifanya
shetani akawatelezesha, wakazidiwa katika mapigano, baadaye wakakimbia, lakini Allah amekwisha wasamehe. Haya, baada ya maneno haya tena wote wasema kwamba kuna masahaba walikimbia vitani. Utasema tena hivi? Kwani vita hii yako mwenye kupiganiwa amewasamehe, wewe waambia watu hawa masahaba hawa wanaozungumzwa hivi wapo waliowahi kukimbia vitani? Sadakta, umesema kweli, wapo waliowahi kukimbia vitani. Ehe, malizia sasa, sema vile vile kwamba halafu Allah akawasamehe. Huwezi kusema maneno hayo, maanake wewe hulitaki hilo, wewe utaishia huku huku, mwaona. Halafu unaisoma aya kipande, ukimpata mtu msunni uko pembeni, watu watakushughulisha na kusoma dini, hawaelewi. Mtu akiambia hivyo, ah, kweli bwana, wajua masahaba wawajua, wajua Qur'ani inawazungumzaje, wala hiyo aya anayoisoma huyo waijua yamalizikia vipi? Ndio utaona umuhimu wa sisi kuisoma hiyo Qur'ani. Haya, lakini kosa lingine katika yale niliyotaja ni kuwa kuna makosa waliyafanya lakini yamemezwa na bahari ya mema yao. Ndio ile habari ya yule sahaba nilimpigia mfano, yule ni wa kwanza, baadaye akaambiwa huyu ameshuhudia Badri, akasamehewa. Kadhalika tukio la sahaba aliyezini, Ma'iz ibn Malik. Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu alikuja mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia nisimamishie haddi, nipige bakora na mawe, nipige mawe, nisimamishie haddi ya kisheria. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ma'iz ibn Malik akapigwa mawe mpaka akafa. Mtume baada ya hapo akamuosha, akamvisha sanda, akamswalia, alafu akazungumza maneno akasema, laqad taba taubatan law qusimat baina ummatin lawasi'atuhu, hakika ametubu toba ambayo lau thawabu zake zikigawanywa kwa umma mzima zingewatosha. Si jambo jepesi, si jambo jepesi. Tukio lingine ni mwanamke katika kabila la Al-Ghamidia, na yeye pia tena huyu alikuja ana mimba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha, nenda mpaka uzae. Alipoenda akazaa, akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamnyonyesha mtoto mpaka muda wake wa kunyonya umalizike, akaja naye na kipande cha mkate, amempa yule mtoto, anamwonyesha Mtume kwamba huyu ashamaliza, mimi nipige bana, huyu mtoto tayari ashamaliza kunyonya, amemshikisha mkate anakula, kuonyesha kwamba huyu anaweza kula vitu vingine. Amerudi mara tatu, sio amekimbia nchi, hajakimbia nchi, amerudi mara tatu, na yeye pia akapigwa mawe mpaka akafa. Lakini wakati anapigwa mawe, Khalid ibn al-Walid alimpiga jiwe huyu mama sehemu za usoni, sehemu za usoni kwake, damu ikamrukia kwenye nguo. Khalid ibn al-Walid akamsema vibaya yule mwanamke, yaani kwamba kama mwanamke mtu yeye mtu alafu damu imenurukia, yaani akazungumza maneno mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesikia yale maneno akasema hivi, mahlan ya Khalid, mahlan ya Khalid, taratibu ewe Khalid, fawalladhi nafsi biyadi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mkono wake, laqad tabat, hakika mwanamke huyu ametubia, taubatan, toba ambayo lau tabaha sahibu maksin, lau kama atatubia, alitubia mla kodi. Sababu mambo ya kodi, mambo ya haramu ni madhambi makubwa, Hata kama mlakodi ya kitubia toba kama hii, la ghufira lahu, basi pia angesamehewa. Huyu mwanamke ametubu toba ambayo lau kama atatubu mlakodi pia angesamehewa. Manake hata kama yule anayefanya dhambi kubwa, yule anayekula kodi pia tungemsamehe. Ni kuonyesha kwamba mwanamke huyu amesamehe, na ndio maana amewaosha, wamvesha sanda, amewaswalia, amewazika Kiislamu. Kwa hiyo yakiambiwa kwamba kuna maswahaba walizini, ndio alafu mwisho ikawaje, elezea pia yale yaliyotokea na toba walioifanya na maneno aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aina ya pili ya memezwa madhambi yao kama tukio la Hatib bin Abi Baltaa. Aina ya tatu ni kweli kuna makosa yalifanywa na wakatubia hapa hapa duniani na Allah ameyasamehe. Kwa hiyo imbaki katika historia kwamba kuna matukio waliyofanya, sawa, lakini upande wa toba washafanya nini? Walitubia katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na jambo lao lilimalizika hivyo. Aina ya nne ni makosa yaliyofanywa na baadhi ya maswahaba kwa kujitahidi, wakidhani kwamba ni sawa. Mfano wa tukio la Usama bin Zaidi radhiallahu anhuma. Usama bin Zaidi katika moja ya vita alivyoshiriki aliwahi kumuua bwana mmoja aliyetamka shahada, amemkimbiza na upanga. Yule bwana amekimbia katika mapambano makali, amemkimbiza. Wakati amefika ameinua upanga, yule akatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Usama akawa hii shahada ya kuogopa upanga, hii akambalizia. Angalia Uislamu ulivyo. Kesi ikaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipoelezewa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumlaumu Usama, akimuuliza swali moja tu alikuwa anamuuliza, na likariri hilo hilo: ya Usamatu, ewe Usama, akataltahu baada an qala la ilaha illa Allah, hivi umemuua baada ya kuwa ameshasema la ilaha illa Allah? Swali hilo hilo analikariri Mtume sallallahu alaihi wasallam, kariri anakariri anakariri. Usama mwenyewe anasema, nilitamani kuwa nisingekuwa Muislamu kabla ya hapo, yani bora angekuwa sijasilimu bado, maanake Mtume alikariri mpaka nikajisikia vibaya ule Uislamu wangu. Kwa hiyo Usama pamoja ametenda kosa hili la kumuua mtu aliyetamka shahada, kwa maana muua Muislamu, sio tena makusudi, si ndio hivyo? Angalia kosa lilofanyika hivyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwadhibu Usama, kwa maana hakuuawa naye Usama pia. Kwa nini? Kwa sababu ya kujitahidi. Yeye ameona kwamba tumefukuzana huko katika vita, uwanja wa vita, yeye kafiri, tumefukuzana mpaka nishamfika, nataka nimuue, nimpige upanga, atamka shahada. Nikaona shahada hii si ya kweli, ni yeye yani amejitahidi, ameona hivyo kwamba mbona hakutamka tangu tupo kule, yani mfano kama hivyo, mbona tupo kule hakutamka, amtamka wakati mi upanga eh? Labda una kama ile shahada ya Firauni, sio? Maana Firauni siku zote huku Mungu duniani huku ujifanya hivyo nchikavu, ye Mungu ye kadha ye, ilivyokwenda bahari ya mizama ashabia mara mbili tatu, sijui amekunywa maji kiasi gani hivi, akaona hapa sitoki, ngoja nitamke shahada. Allah akamwambia, al ana waqad asaita qablu wa kunta min almufsidin, hivi sasa Firauni ndio atamka shahada? Muongo mkubwa wewe. Kwa maana mbona shahada ukutamkia kule siku zote, hapo ushazidiwa, una wafa sasa ndio unamkubali Mungu wa Musa? La. Kwa hiyo ubinadamu, yeye Osama aliona kwamba huyu shahada hii itakuwa ni ya kuogopa upanga, lakini si ya kweli, yeye aliona hivyo. Bali wanataja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza Osama, kwa nini usingepasua kifua chake ukaangalia moyo wake ametamka kweli au anaogopa upanga? Na huwezi kufanya hivyo, sio? Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya akithibitisha kwamba yule bwana ni Muislamu, ile shahada ilikuwa ni ya kweli. Ndio maana akawa namlaumu nani? Usama. Lakini pia tunajifunza kwamba kumbe shahada ni kitu kikubwa sana mtu kutamka. Tusichukulie maskhara mtu kutamka shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Natakiwa kuitendea haki yake. Kwa hiyo kosa kama hili wala Mtume صلى الله عليه وسلم akumuua Usama kwa sababu ya kujitahidi na akawa amekosea. Lakini aina ya tano na ya mwisho katika makosa ya masahaba ni ya kusingiziwa, si kweli, hayakutokea kwao, ni mambo ya uongo. Ukisoma katika vitabu vya Shia utapata mambo mengi kama vile kumtuhumu Omar bin al-Khattab ni mtoto wa zina, si kweli. Ni maneno wanayataja lakini kwa kutaka kuwachafua masahaba. Ukisoma katika kitabu Biharul Anwar utapata maneno kama hayo. Hizo ni tuhuma tu wamezileta. Baada ya haya kuona kwamba masahaba ni watu gani, kama Qur'ani inavyosema, kadhalika upande wa yale yaliyojiri katika makosa katika wakati wao, na tumeyaona namna ilivyokuwa. Huu upande wa kusingiziwa yako mambo mengi, na ninaona nikianza sasa hivi nitaanza muhadhara mwingine mpya, niweke akiba ya siku nyingine insha Allah, nije kutaja haya makosa na vitabu nije navyo vile vinavyotaja yale makosa niyasome, alafu tufananishe Qur'ani inavyowataja na hawa watu wanavyowataja, alafu mkweli ni nani. Lakini leo nitataja kitu kimoja tu peke yake cha kukupigieni mfano kwamba chuki walionayo ash-Shia Rafidha dhidi ya Waislamu. Nitapiga mfano mmoja tu kuhusu Abu Hanifa. Abu Hanifa si anafahamika ni katika maimamu, miongoni mwa maimamu wanne katika madhehebu zile zenye wafuasi wengi zenye kufuatwa. Kile kitabu changu nimekiacha kule nyumbani, lakini ningekuja nacho. Kuna bwana mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Shia anaitwa Ni'matullah al-Jazairi. Aliishi katika zama ambazo daula ya Shia iliwahi kutawala, kwa sababu iliwahi kutawala mara moja ile Safavi Empire, ad-daula Safawiya inaitwa huko Iraq na baadhi ya nchi nyingine. Huyu Ni'matullah al-Jazairi ni katika wanawachuoni waliokuwepo katika zama zile. Ana kitabu chake maarufu kinaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniyya, juzuu tatu nafikiri. Ukisoma huyu bwana anaelezea kwamba yule mtawala wa kwanza wa ile daula ya Kishia almarhumu Shaha Ismail, naitwa Shaha Ismail, wakati alipofungua mji wa Baghdad, yani Washia wakawa wameuteka wameutawala mji wa Baghdad, fa akhraja idhama Abi Hanifa, alitoa mifupa ya Abu Hanifa, alifukua kaburi alilozikwa Abu Hanifa, kalifukua. Wajaala maudhi'aha, aliwafukua na akazika mahali pake kalban aswada, mbwa mweusi. Nasoma kitabu cha wanachuoni wa Kishia, sisomi sunni. Wanachuoni wa Kishia anaelezea kaburi alilozikwa Abu Hanifa huko Baghdad, alipotawala mtawala yule wa kwanza wa daula ile Safavi Empire, yani ad-daula Safawiya, Shaha Ismail. Akafukua na akazika mbwa mweusi. Sasa maneno haya ameyataja, lakini ameanza kutaja huku maneno ya kwanza huku kwamba afwan kwamba Shaha Abbas na anaitwa Shaha Abbas huyo Shaha Ismail ni mjukuu wake Shaha Abbas ndo mtawala wa kwanza alipofungua nchi ya Baghdadi yeye aliamrisha kabri la Abu Hanifa lifukuliwe alafu akafanya ni sehemu ya takataka ya kutupiwa taka pale mijala taka huyo Shaha Abbas alafu akaweka wakfu nyumbu wawili ni wanyama nyumbu wawili wamefungwa sokoni mtu yoyote anataka kukidhi haja anapanda anaenda kukidhi haja pale kwenye kaburi la Abu Hanifa pale alipozikwa anayataja yeye njia na anachukulia habari hizo. Sasa alipokuja Shaha Ismail ambaye mjukuu wake wa yule babu ndio yule aliyefanya fikiri hizo akawa yeye amemkuta mlinzi pale kwenye kaburi pana mlinzi yupo akaulizwa ma takhdumu fi hadha alqabri wa unahudumia nini kwenye kaburi hili wa Abu Hanifa na hali ya kuwa Abu Hanifa alana fi asfali darki aljahim yuko chini katika matabaka ya moto huko wao wanamuuliza hivyo yeye ndo akamsimulia akamwambia babu yako Shaha Abbasi hapa alikuja akafukua kaburi la Abu Hanifa akamleta mbwa mweusi akamzika fa ana akhdimu dhalika alkalb kwa mimi namlinda huyo mbwa aliye ziko ndo niko hapa namlinda wasije watu wengine wakaja wakafukua sasa huyu mwenye kitabu siaminukuu hiki kisa sawa huyu mwenye kitabu aliyetaja kisa hiki msikilize yeye mwishoni anavyosema anasema hivi wakana sadiqan fi maqalatihi amesema kweli kwenye maneno yake yani yeye mwandishi ndo anatia komiti yake sasa kwamba huyu bwana aliyesema naye amesema kweli lianna almarhuma shaha ismail faala mithla hadha kwa sababu huyo marhumu shaha ismail alifanya mfano wa hivi kwa hiyo itakuwa sawa kwamba yule mtawala kiitwa shaha ismail alafu ile mjukuu ndo Shaha Abbas ndio sawa itakuwa ndio hivyo. Nataka nifurike ni niwaulize. Muna hapa nimeeleza muone watu hawa namna walivyo. Wanaeleza wenyewe kwenye kitabu chao cha mwana wa chuoni wao yale waliyofanya kwa Abu Hanifa. Huo nimetoa mfano tu. Nitakuja kuyataja insha Allah katika wakati mwingine yale wanaoyasema sasa kuhusu maswahaba wenyewe uje kuona maneno kwamba Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu siku ya kiyama atapata adhabu kali kuliko ibilisi atamshinda haya wanayataja mashia kwenye vitabu vyao insha Allah nitakuja kuyasoma harfan harfa na kwenye kitabu gani yani watu wote walioelezwa kwenye Qur'ani yale maneno yote tuliyosoma yale yale yote kwao hayana maana yoyote kwa hiyo muhadhara huu na darasa yetu hii ni sehemu ya tambii kwamba mufahamu ya kwamba maswahaba ni watu gani ndani ya Qur'ani Allah amewataja vipi kadhalika mjue kwamba tuna wajibu sisi wakati wanapotajwa vibaya na kudhulumiwa na kufanywa na kutusiwa tusimame kuwatetea na kusomesha jamii yetu kwamba hawa maswahaba ni watu muhimu kwetu bali ni Uislamu kuwapenda maswahaba ni kupenda dini na kuwachukia maswahaba ni kuchukia Uislamu lakini pia kutaja baadhi ya mambo ya utata wanaoyaleta wale wanaowatusi watu hawa na wakajifanya kama wanahoja kuzitaja na kuzijibu kielimu na kuwadai wao wathibitishe yale madai wanaoyaleta hili pia ni jambo muhimu hata kama yuko aliyohudhuria mfano vikao kama hivi tuwe tukampa maiki na yeye atetee hiyo hoja yao na hizo shubuhati zao kuhusu maswahaba na sisi tueleze Qur'an na Musa. P pia hilo halina neno, wala si hatuna neno katika hilo, kwamba yuko mshia labda naye atakaeleze, mimi nitamkaribisha hata sasa hivi nitamwita aeleze kwa hoja, na ataje maneno ataje anayatoa wapi. Lakini sisi tunazungumza masahaba, hivi ndio walivyozungumza kwenye Qur'ani. Kama kuna vingine kinyume na hivi wamezungumzwa ndani ya Qur'ani, basi ndio aje huyo sasa yeye aeleze kwamba si kweli, hawa ni makafiri, hawa walifanya kadha, hiyo aya si kweli, hiyo haiko, hiyo aje yeye sasa ndio aseme. Kutosheke na maelezo haya insha Allah. Na kwa kuwa ndugu zetu wapo Waislamu kama hivi Ahlus Sunna, tumefika kumtembelea, bila shaka safari moja ndio inazaa safari nyingine, na hatuwezi kwenye kikao kimoja kuzungumza maneno yote, hatuyamaliza pia, isipokuwa usawa ni kuzungumza kiasi cha maneno machache ambayo watu watayahifadhi na kuyaelewa, na wakati mwingine insha Allah tutazungumza maneno mengine pia, tukiunganisha haya ambayo tumeanzia katika siku yetu ya leo. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.